revuo monato maio 2023, pagio dec quar, titolo Apologio pri mia vivo, autoro, scribe Garbhan Mazaoidh, correspondanto de monato in Irlando. Estimatai geleganatoi, char mi estas conata al tre limigita nombro da personoi, mi decidis che mi provu presenti min per citiu medio al la legantaro de monato, raccontante ion pri miai linguae spertoi. Unue pri mia familia nomo, lau populara etimologio, gi signifas en la pra-kelta lingvo filo de fairo, kio eble estis tauga priskribo de miai sovagiai prapatroi, sed ne de mi. Faira mine estas. Filo, jesia. Grandan parton de mia vivo kiel verkisto regis du tute malsimilaj lingvoj, nome dum kvardek jaroj la gaela lingvo de Skotlando, la lando de miaj gepatroj, kaj dum 34 jaroj Esperanto, kiun mi komencis lerni en Hispanio kaj rekomencis studi en Irlando. Mondmilitoj. Mi naskiĝis danke al mia kara skota patrino en la jaro 1929. Tio estas, se mi ĝuste kalkulas, 11 jarojn post la fino de la unua mondmilito kaj 10 jarojn antaŭ la eko de la dua. Pro tio ĉi-jare 2023 mi festos la atingon de la respektinda aĝo de 94. Alivorte restas nur 6 jaroj, por ke mi atingu la statuson de centjarulo, se mi iam efektive atingos ĝin. Do eble baldaŭ mi devos pretiĝi por mia ciklokanto. Rigardante retrospektive, antaŭ iom pli ol 30 jaroj, en 1991 mi subskribis kontrakton kun Stefan Maul por kunlabori kun lia magazino Monato. Sed tio ne estis mia unua sperto kiel kontribuanto al iu revuo. Fakte mi sendadis miajn skribaĵojn, kiuj ne ĉiam estis akceptataj, al eldonaĵoj en diversaj landoj, kaj ne ĉiam en la du menciitaj idiomoj. Koka krio. Legantoj permesu, ke ni rakontu, kiamaniere ni komencis verki en la gaela. En la jaro 1952, du kolegoj en la Universitato Glasgowo fondis literaturan revuon kaj eldonejon de libroj en la gaela, kiujn ambaŭ ili nomis Gairm. La signifo de tiu nomo estas koka krio en la gaela, tio estas ilia denaska lingvo. La revuo estis akirebla kaj en broŝura kaj en bindita formo. Unu el la fonditoj, nome Ruaraidh Mats Thomais, kiu estis unu el la plej renomaj poetoj, lertuloj kaj aŭtoroj en la gaela, finfine okupis la katedron pri keltaj kaj gaelaj studoj en la Universitato Glasgowo. De la fondiĝo, okazinta en 1992, de la revuo Gairm ĝis 2012, kiam li forpasis kaj la revuo ĉesis aperi, profesoro Mats Thomais estis ĝia konstanta redaktoro. Dum la duonjarcenta ekzisto de Gairm estis neniu grava aŭtoro aŭ renoma poeto en la gaela, kies verko ne aperis iam sur la paĝoj de tiu revuo. Kaj prozo kaj poezio estis eldonataj. Mi estas nek grava aŭtoro, nek renoma poeto, sed Mats Thomais afable bonvolis publikigi miajn skribaĵojn. Li rifuzis preskaŭ neniun el ili. La verkoj miaj, kiuj estis eldonataj en Gaerm de 1960 ĝis 2001, estis precipe eseoj pri lingvoj, literaturo, informadiko, turismo, aliaj landoj kaj interesaj lokoj, fikciaj rakontoj, enkonduko al astronomio, enkonduko al Esperanto, unu novelo en felietono, autobiografio, originala poezio, kaj tradukoj en la gaelan de poemoj el naŭ lingvoj. Luksa volumo. Iom pli ol 20 jarojn post la malapero de la menciita revuo, grupo de kolegoj en la Universitato Glasgow rekonis, ke ĝi estas ne nura revuo, sed ankaŭ valora trezoro pri la kelta kulturo. Ili konsideris, ke la eldonaĵaro, 200 numeroj entute, konstituas gravan literaturan verkon, kiu ne estu forgesita. Pro tio la Universitato Glasgow presis grandan 676-paĝan lukse binditan volumon kun la titolo Gaerm, aŭtoroj kaj bildoj, kiu enhavas mallongan historion de Gaerm, sed kies plej longa parto konsistas el listo de kontribuantoj kaj titoloj de la respektivaj verkoj. Miaj konatoj certe ne povas kompreni, kial mi, maniulo, malŝparis 40 jarojn de mia vivo, verkante en la antikva skota lingvo, parolata de ĉiam malaltiĝanta nombro da homoj, kaj 33 jarojn verkante kaj uzante artefaritan, planan lingvon, kiu ne sukcesis plenumi la celon, finan venkon de sia kreinto. Jen mallonga klarigo pri mia verkado en lingvo uzata de eta minoritato. Dum la tuta historio de la homaro estis arogantuloj, imperiistoj kaj paranojuloj, kiuj ne volis permesi, ke aliuloj parolu sian gepatran lingvon aŭ transdonu ĝin al siaj infanoj. Ekzemple, Francisco Franco, kiu malpermesis la katalunan en Hispanio, Benito Mussolini, kiu malpermesis ĉiun ajn lingvon krom la itala, la blankuloj en Nord-Ameriko, kiuj eksternis multajn indiĝenojn kaj iliajn lingvojn, kaj lastatempe Vladimir Putin, kiu ne volas, ke la ukrainoj parolu la propran lingvon aŭ eĉ ekzistu. Mi insiste plu uzas la skot-gaelan pro la fakto, ke ĝi estas unu el la multvaloraj endanĝerigitaj idiomoj, kiuj antaŭ nelonge estis persekutataj, malpermesataj kaj malestimataj. Mi opinias, ke tio ja estas taŭga kaj inda motivo. Legis por vi Vladimír Tirk.